Stay tuned. This is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Ni Disemba 5 mwaka huu wa 2024. Hapa studio mimi jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Bila shaka msikilizaji nimekusha jia tele kama pishi la mchele, naitwa Sunday Shomari na niko standby kukuangushia vitu katika siku hii nyingine safi kabisa. Najua hivi sasa Mkamiti kule Afrika Mashariki ni alasiri, lakini Afrika ya Kati pia ni saa 9:30, Afrika Mashariki ni 10:30. Mambo yanakuwa swafi kabisa, watu wako standby kusafiri na sisi kwenye Express
aswa, ambapo hapa Washington ni 2:30 za asubuhi. Tofauti ya masaa ndivyo hivyo ulimwengu unavyokwenda. Basi katika VOA Express hivi sasa tumekuandalia mambo chungu mbovu ambayo tutakueleza, tutakushirikisha wewe msikilizaji katika kipengele kile cha barazani uweze kutoa maoni yako kuhusu baadhi ya wanaume kuwakabidhi wake zao mshahara wao wote. Yaani mwanamume anaenda kufanya kazi siku 30, siku 28, siku 25, ukishapata ile mapato unamkabidhi mkeo. Utasikia maoni yako msikilizaji, umelipokea vipi hilo?
Asante, mbona unacheka? Lakini maoni yamekuwa mengi sana. Mimi naangalia haya maoni Mkamiti kwenye Facebook yako moto kweli kweli. Yaani wengi wanasema unakabidhi mzigo mzima. Pap.
Labda na pengine tutaanzia hapa pa studio.
Vipi wewe?
Unakabidhi? Umepiga zako siku 14, malipo yale vipi
unakabidhi? Ule mzigo wote nasema ni ndio huu hapa. Sasa wewe panga mambo yote mengine yanaendelea. Nafikiri ni jambo zuri, lakini pia inategemea kila mtu na mpangilio wake kwenye nyumba yake, lakini nafikiri masuala ya fedha ni muhimu watu wote mkayafahamu. Mimi nafikiri yapo wazi. Sio tu mimi napata, hata ya mwenzangu anayopata mimi pia nayafahamu. Kwa hiyo tukikaa pamoja tunasema hapa tujadiliane tunafanyaje.
Lakini sisi kwa siku ya leo tunazungumzia tu
mwanamume peke yake.
Mwanamume peke yake.
Unakabidhi?
Ehe, kwa mwanamke.
Kazi kubwa kuliko.
Maana usije ukasema nimekulipia mahari, ile mahari haihusiani. Mshahara unaukabidhi?
Unakabidhi?
Haya, basi msikilizaji tutakusomea maoni. Na pia tutakukaribisha. Hali kadhalika tuna burudani ya muziki. Siri Regula, Spice Diana kama kawaida atakuwepo ndani ya VOA Express.
Bila bila katika swala leo tunasema hii ni pale. Tunasema unadhani msaada wa dola bilioni 1 wa Marekani kwa mataifa ya Afrika utaleta tija katika kukabiliana na ukame na usalama wa chakula? Huko nako
kuna maoni mseto, tutayasoma kadri tuwezavyo, na hali kadhalika kuna habari za kimataifa pia tutakusomea. Lakini msikilizaji pia ukumbuke kwamba leo tarehe 5 ni siku ya udongo duniani, siku ambayo utokea mara moja kwa mwaka kama njia kuzingatia umuhimu wa udongo wenye afya au rutuba na kutetea usimamizi endelevu wa rasilimali za udongo. Na kauli mbiu ya mwaka huu ni kutunza udongo, kuupima, kuufuatilia, kusimamia, ambayo inasisitiza umuhimu kama mvosema wa takwimu sahihi za udongo na habari katika uelewa sifa za udongo na kusaidia uamuzi sahihi juu ya udongo endelevu na rasilimali zinazohusiana na udongo. Kama tunavyofahamu, vijana ni sehemu ya matumizi haya ya rasilimali za udongo katika swala la kilimo. Na moja kwa moja basi ili kuweza kufahamu ni namna gani basi rasilimali ya udongo kwa vijana wanavyoitumia katika kuleta maendeleo, moja kwa moja tunaye Elfas Kiprotich. Yeye anapatikana kule Kenya. Hivi ndivyo anavyo tufahamisha. Tumsikilize basi Elfas.
Ambalo linawapatia wale ambao wanafanya huyu muziki wa Afrika pale ambapo naweza kuonesha uwezo wao wa muziki wao na kuonesha kwamba sisi lazima wa Afrika tujijue kwanza, tujue ni watu gani, halafu tuna lazima tujue kila ambacho tunaenda kuambia ujamii, sababu najua sisi ni Waafrika. Huwezi kaimba nyimbo kutoka huko Europe ama USA alafu fikiri kama unaweza kuwazidisha wale ambao wanaziimba. Lazima tujue kwamba kila ambacho sisi tunafanya, lazima tujue pale ambapo tupo na tujue na tupatie heshima nchi zetu na na culture yetu. Ndio maana tuna unveil Africa, yani tamasha la Kiafrika, lakini hasa mziki wa Afrika.
Na kwa upande wako Zeima, na kwa vijana wa Rwanda ambao wanateremjia kwenda kwenye tamasha kama hili, unafikiri kile ambacho watatarajia kupata na kuona kama mafanikio kwa upande wao, na ambacho ungependa kuona wanapata ni nini hasa?
Mimi nafikiri kwamba kitu cha kwanza ni wavijana wajijue kwanza, kwa sababu najua kama mimi lakini Mwafrika lazima nijitambue. Kisha kujitambua, kabla ya kujitambua lazima nijue kile ambacho mimi naenda kufanya. Nafikiri ni fursa nzuri sana kwa wale ambao wanahitaji kufanya mziki hasa wa Afrika, na wale ambao wana hizo nguvu za kuimba lakini wanafikiria nchi zao, wanafikiria Afrika. Nafikiri ni fursa nzuri sana kwa wale ambao wanafanya mziki.
Huyo basi msikilizaji Mkamiti, kama ulivyoeleza hapo awali, lakini tumeenda kwa msikilizaji ambaye tumeungana naye kutoka kule Rwanda. Huyo anaitwa Lucky Nzeyimana akizungumzia kuhusu tamasha la Unveil Africa Fest. Tamasha hili inaangalia umuhimu wa vijana na muziki wa Afrika Mashariki kwa jumla na faida zake, akielezea jinsi tamasha hili ambalo linafanyika huko Kigali Conference Center Exhibition Village au wanaita Camp Kigali hapo December 7, ambapo linawajumuisha wanamuziki kadhaa katika bara la Afrika, lakini hasa wakiangalia Rwanda kwa sasa, ambapo wameanzisha tamasha hili kuweza kuangalia utamaduni wa Kiafrika, muziki wa Afrika, jinsi unavyoweza kupata umaarufu, na waandaji wakuu wakiwa ni Clarisse Wase na Moise Uiragie. Hawa ni wanamuziki pamoja tajika kule nchini Rwanda, ambao wanasema waliungana kutokana na upendo wao kwa bara la Afrika na urithi, utamaduni na utajiri uliomo ndani ya bara la Afrika. Basi msikilizaji, hayo yanasindikizwa na ngoma vile vile nzuri tu ya Kiafrika, Mkamiti, kabla tujaje kwa kile ambacho uko unakizungumza wewe, lakini ngoma hii ambayo ina sindikiza hii ngoma nini?
Dunia ndio kibao hicho kutoka kwa Bien akishirikiana na Prince Inda. Dunia hicho kutoka kwa Bien akishirikiana na Prince Inda. Mambo mazuri unayapata ndani ya VOE Express pekee kutoka studio zetu namba 15 hapa mjini Washington. Sasa tunarudi kuangazia vijana kutoka mataifa mawili, Kenya na Tanzania. Ni kuhusiana na siku hii ya udongo ambayo wanaelezea jinsi ambavyo wanatumia rasilimali za udongo katika kuleta maendeleo kwa jamii wanazoishi. Na moja kwa moja basi tunaye hapa Elfas Kiprotich kutoka Kenya, ndivyo anavyoeleza.
Mimi haswa kama kijana, rasilimali ya udongo haswa tukiwa vijana, mimi mwenyewe niko na mradi ya miti, so huwa ninatumia hizo mchanga kulea ile mimea ndogo, kulea ile mimea ambaye kwa manufaa yangu mimi mwenyewe nimesaidia jamii, kwa sababu ninafanya hiyo project ya kupanda miti, alafu hizo miti ninauza kwa walio karibu na mimi. Na mimi kama kijana nimefaidika sana, kwa sababu nimepata ile pesa ya kutumia kama kijana, na imekuwa ni njia moja ya mimi kama kijana kujipatia pesa. Pia nimesaidia jamii wanapanda hizi miti kusuia mnyonyoko wa udongo, na pia kupata hewa safi ambayo mimi kama kijana ninafurahia, na ni njia moja ya maisha endelevu, hasa kama vijana kusaidia inji na hata kusaidia dunia kwa ile hali ya kufikia kukuwa na hewa safi, hasa katika hii mwaka ambapo viwanda vimekuwa mingi kuliko miti ambayo mbeleni ilikuwa mingi kuliko viwanda. Nafikiri ni hayo, na ninashukuru sana nikiwa upande wa Kenya, na ninashauri pia vijana sasa Kiafrika, kwa sababu kuna nafasi kubwa sana sisi kama Waafrika kupanda miti na kukuza miti, kwa sababu miti ni msingi, miti ni mali, miti ni maisha.
Asante sana Elfas Kiprotich. Na msikilizaji, kumbuka kwamba ni kila mwaka tarehe 5 Disemba dunia hujumuika kusherekea siku ya udongo duniani, mpango muhimu unaolenga kuongeza ufahamu juu ya jukumu muhimu la udongo katika maisha yetu. Lakini je, kule Morogoro, Tanzania, moja kwa moja basi tunaye Miraji Mwana Kibinda, anazungumzia vipi kuhusiana na rasilimali ya udongo kwa vijana?
Ni kwamba vijana kama vijana tunajitahidi sana kupitia hii rasilimali yetu ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia ya Tanzania katika mambo ya kilimo. Huwa vijana wengi sana wanajituma sana katika sekta hii ambayo rasilimali yetu tulikuwa nayo ya ardhi nzuri, na maeneo mengi ambayo tumejaliwa katika taifa letu hayana hata haja ya mbolea. Nichukulie mfano mmoja, maeneo ya Handeni Tanga, ambapo ndio nyumbani kabisa tulikozaliwa. Watu wanaitumia mali vizuri sana. Labda jambo lingine ni kuiomba serikali, kwa sababu kuna baadhi ya maeneo ikaji mkubwa sana wa miti na maeneo mengine yanakuwa kama ni jangwa. Sasa watendaji wote ambao wako serikalini wahakikishe kwamba mazingira ambayo yanatunzaji wa mazingira, basi wajitahidi kuhakikisha kwamba mazingira yanatunzwa, ili vijana hata taifa linalokuja mbele yake wakute mazingira ni mazuri, na wale ambao wanaingia kwenye kilimo basi wakute mazingira ni mazuri.
Shukrani sana Miraji Mwana wa Kibinda kutoka kule nchini Tanzania. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington. Na sasa kaa tayari kusikiliza habari za kimataifa.
Katika habari za dunia, wabunge wa Ufaransa siku ya Jumatano hii leo mpiga kura ya kuiondoa serikali ya waziri mkuu Michel Barnier baada ya miezi mitatu tu ikiwepo madarakani, katika hatua ya kihistoria ambayo inaiweka tena nchi hiyo katika hali tete ya kisiasa. Kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 60, bunge la taifa limeiondoa serikali ya madarakani kwa kuidhinisha kura ya kutokuwa na imani na serikali iliyopendekezwa na chama cha mrengo mkali wa kushoto, lakini ambayo iliungwa mkono na chama cha mrengo mkali wa kulia kinachoongozwa na Marine Le Pen. Kuondolewa kwa haraka waziri mkuu Barnier kwenye wadhifa wake kunajiri baada ya uchaguzi mapema wa bunge uliofanyika kipindi cha msimu wa kiangazi mwaka huu, ambapo hakuna chama kilichopata wingi wa wabunge.
Viongozi wa chama cha rais wa Korea Kusini Yoon Suk Yeol wamesema hawataunga mkono hoja ya chama cha upinzani ya kumshtaki na kumwondoa madarakani rais huyo anayekabiliwa na mzozo juu ya jaribio lake la muda mfupi la kuweka sheria ya kijeshi ya wakati wa vita. Han Dong-hoon, kiongozi wa chama cha Conservative People Power Party, ameutaja uamuzi wa wiki hii wa Yoon kuwa unakiuka katiba alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari siku ya Alhamis na kusema alimuomba rais kujiuzulu kwenye chama. Azimio la kumshitaki na kumuondoa madarakani rais linatarajiwa kupigiwa kura siku ya Jumamosi. Chama cha upinzani cha Democratic na washirika wake wanashikilia viti vingi katika bunge la taifa lenye wabunge 300 na kinahitajika uungwaji mkono wa wabunge wachache kutoka chama tawala cha PPP ili kupitisha azimio hilo.
Israel leo Alhamisi imetupilia mbali ripoti ya shirika la haki za binadamu Amnesty International ambayo inashutumu nchi hiyo kwa kutekeleza mauaji ya kimbari dhidi ya Wapalestina katika ukanda wa Gaza, ikiitaja kuwa ni uongo mtupu. Wizara ya mambo ya nje ya Israel imesema kwenye taarifa kwamba shirika hilo lenye msimamo wa kuegemea kwa mara nyingine limetoa ripoti ya uzushi ambayo ni ya uongo mtupu yenye misingi wa uongo. Taarifa hiyo imesema badala yake shambulizi baya la Hamas la Oktoba 7, 2023 dhidi ya Israel ndilo lilikuwa mauaji ya kimbari. Taarifa hiyo inasema Israel inajihami na inafanya hivyo kwa mujibu wa sheria za kimataifa.
Shide kumoja bado na mpenda, kumuacha sasa nitaweza. Chapisha ni magazeti, gali limefunga breki kwake. Kama nimechina mpacha orefa, mechi zote kwake nishacheza. Silishwi wali mbichi, nalishwa mbaka tandichi. Nikitoa bebe punda, kubebesha na wakazi raisi. Holila maba kwa chunga, hawakoseka ni mafisi. Mashaba upa wana limenikolea, siambiwi sisiki bezi lake pombe nimeleo. Kopa letu kubwa jamani limetoshelea. Hakuna spesa kuchiti, spesa usaliti. Ukipona wawili tumedumu ujue basi.
Nampenda,
mishale ni mingi kuwa rahisi.
Nampenda,
mishawai wacha, shawai nyesha ila.
Nampenda,
na tukirudia na pensi kama jipya.
Nampenda.
Kutoka oh mpaka wa Muhammad kisa mapenzi
habari ni
kipi cha kushangaza maisha yetu kwa nini
yanahusu
kama Mungu tunayemwabudu sote ni moja, iwe pepo iwe moto ni sote yetu ni moja.
Walai
maneno yao yangekuwa mimba, tayari matumbo yangetuvimba. Umrivisha mwanadamu kazi mpenzi. Fifi toa bebe punda, siku bebe shana waka siraisi. Holila maba tuwa chunga, hawa kwa seka ni mafisi. Mashova upa ongwa na nime nikolea. Siambi wisi siki bezi lake pombe nimeleo. Kopa letu kubwa jamani.
Barazani ni wakati mwingine wa barazani, msikilizaji. Mambo hayo ukisikia ngoma hiyo safi kabisa inatupeleka kwenye mada yetu ya leo ya barazani. Kamiti, ngoma hii imetulia vizuri.
Hasa nampenda.
Barnaba yuko vizuri, huyu akipiga vitu kweli kweli, msikilizaji.
Ni maneno yake nampenda.
Bila shaka.
Haya, mambo ndio mambo sasa. Una maoni gani kuhusu baadhi ya wanaume kuwakabidhi wake zao mshahara wao wote? Ndiyo kipengele cha barazani kwa wakati huu, wakati tunakukaribisha msikilizaji maoni yako kwa njia ya simu. Basi pia nasoma ujumbe wako wewe kutoka kwa Bernard Orina Omega. Wewe unasema kwamba mwanamume mwenye amkabidhi mkewe pesa zote za mshahara ako na kasoro yake binafsi, itakuwaje mume kafanya kitendo cha aina hiyo, ilhali Biblia inatuelekeza kukaa na wanawake kwa hekima. Anasema maoni yake yeye mwanamume aongoze jamii kwa hekima ya juu ili kitumbua kisije kikaingia mchanga. Ni maoni ya Bernard Orina Ombega. Ujumbe mwingine basi Sande nakwambia unatoka kwa nani? Alfredo AG. Yeye anasema huko ni kufeli kwa jamii kukuza wanaume wanaowajibika na kujitambua. Mungu aliumba mwanamume kuwa kichwa na kiongozi, kumpa mwanamke mshahara wote au kipato chake chote, manake umemkabidhi usukani wa familia. Matokeo yake na watoto watakosa msimamo thabiti huko mbeleni, mzunguko utaendelea na uharibifu hautakuwa na mwisho. Umesikia maneno hayo?
Kazi kweli kweli.
Haya basi.
Na DJ Shukuru huyu yuko kule wapi, anasema Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema kwamba kwake yeye anaona huu ni kama ukosefu wa akili, kwa sababu anasema lazima ufikirie kwa haraka. Ukiendelea kujikuta kwenye hiyo, sasa utajikuta kwenye matatizo. Anasema kukabidhi mishahara wote, lakini usahau kwamba uende pesa hizo anaweza kuzitoa kwa wengine. Yani anaona kama vile zikitolewa kwa huyo kwa mkewe zitaenda kwa wengine. Ndio wasiwasi wa DJ Shukuru Musai. Lakini vile vile Isa Ngambu na Ngambu anasema hii kwa kweli si sawa, kwa sababu maandiko yanasema tuishi na wanawake zetu kwa akili, na kama haitoshi anasema hali haiendi hivyo. Haya, tunamsikia ndani ya simu. Karibu, jitambulishe jina lako, mahali ulipo, na tupe maoni yako.
Kwa majina unaongea na Walibor Ramazani au kipenda naniita jume la Mr. Walibor Ramazani, hakika pande za Kaskese huku Tanganyika, jiwani fumi jepuka Tanzania.
Tuambie wewe unaonaje
au kwenye maoni yangu kwamba unaweza kumpa mwanamke mshahara uliopokea. Mimi naweza nikasema hivi kwa mawazo yangu, kama mke wangu tunaishi naye ndani, tunaheshimiana vizuri na ninajua mapungufu yake na ninajua mwenendo wake, mshahara wangu lazima tu nimpe kwa sababu ninamwamini. Lakini kama simwamini, siwezi nikampa kwa sababu simwamini. Lakini kama ninamwamini vizuri kabisa, hamna shida, ananipenda, ananijali na ananiheshimu na ninamwamini vizuri kabisa, mimi nampa kabisa mshahara, sina uhuru kabisa.
Sasa Malimao, nikuulize kwamba itakuwaje unaishi na mtu ambaye humwamini?
Unajua kuna kundi lingine, unaweza kaishi na mwanamke ambao umwamini kwa sababu ya kwamba si unajua, kwa mfano Wakristo waga wanaoana wanafunga ndoa, mnakula kiapo, maana yake kwamba hakuna mwana ile ndoa kuitengenisha, hakuna mwanadamu, maana yake kwamba unaishi naye hivyo hivyo. Unaona, hata kama umwamini ufanyaje, lazima uishi naye pale kiwatenganishe. Kwa hiyo sasa inabidi pale, kama ukimwona humwamini, lazima usimpe huo mshahara kumpa kwa sababu humwamini. Ndio hivyo, kuna ndoa zingine za Kikristo hivi, inabidi ufanye hivyo.
Haya basi, asante Malimao Ramadhani, tunashukuru kwa maoni yako hayo na ujumbe wako huo. Shukrani sana Isa na Ngambu, hali kadhalika Lightness, tunakushukuru pia Jairus Zadok kwa kutupatia maoni yako mseto. Tupate kibao kutoka kwa Spice Diana.
Ni kibao Siri Regula, msikilizaji pata vitu hivyo. vitu hivyo mkamiti.
Mhm, mambo mazuri kabisa.
Anakuambia nini huyu mama? Siri regular, mimi sio wa kawaida. I'm not regular. Anavyokuambia mtoto wa Kiganda huyo Spice Diana, msikilizaji. Mambo ni mazito hayo mkamiti.
Haswa unayapata ndani ya VOA Express pekee. Haya basi, tunazidi kusonga mbele leo siku ya Alhamisi, watu nakuletea masuala ya entertainment, burudani. Basi moja kwa moja na mkabidhi mic kipaza sauti Sande Shomari kutuyuza yale ambayo yanajiri katika ulimwengu wa burudani. Tunaanzia wapi Sande, hapa Marekani ama nje ya Marekani?
Bila shaka mkamiti, tunaangalia kote hapa Marekani pamoja na nje, lakini tukianzia hapa hapa, ni msimu wa kutamba kwenye mitandao na kuangalia filamu zinafanya nini na muziki unafanya nini, hasa kuangalia taarifa za mtandao wa Spotify. Na mtandao huu basi mkamiti, unatangaza kwamba moja kwa moja Taylor Swift ametajwa kuwa msanii aliyetamba zaidi katika mtandao huo. Kampuni hiyo kubwa ya mtandao imezindua muktasari wake kila mwaka, wakisema kwamba yale ambayo yanaonekana au muziki ambayo inatamba mbalimbali na watumiaji wake wanavyofanya. Basi kufikia hapa, wasanii kwenye podcast kwenye mtandao huo na wanaonyesha mambo jinsi yalivyokuwa kwa mwaka 2024. Na aliyetamba kama nilivyosema hapo juu ni bibie Taylor Swift, akiwa juu kabisa. Msanii huyu kwa mwaka 2024 amesikizwa zaidi ulimwenguni mkamiti, akiwa tayari kwa mtandao wamesikiliza watu bilioni 26.6, akifuatiwa na msanii mwenye asili ya Ethiopia The Weeknd, Bad Bunny, Drake, Billie Eilish wakienda kwa mpangilio huo. Na hapa Marekani orodha hii imeonekana kama hivyo, ambapo Swift akiwa kwenye nafasi ya kwanza, afuatiwa na Drake, Zach Bryan, Morgan Wallen na Kanye West. Mwaka jana Swift alimvua ufalme nyota wa muziki wa reggaeton wa Puerto Rico Bad Bunny na kuwa wa kwanza duniani. Alishikilia taji hilo lililotamaniwa kwa miaka mitatu mfululizo tangu mwaka 2020 na mtaalamu huyo wa reggaeton wa kule Puerto Rico. Swift pia amepata hadhi ya juu ya album iliyotamba zaidi kwenye mtandao kwa mwaka 2024, The Tortured Poets Department, akifuatiwa na Hit Me Hard na Soft ya Baelish. Hali kadhalika Short and Sweet ya Sabrina Carpenter na Sarah Bonito, bila kusahau Karol G na Eternal Sunshine ya Ariana Grande. Mambo haya yametamba kweli kweli kwenye mtandao wake.
Okay, Sande, naona muda nao wenyewe unakimbia kweli.
Muda unakimbia, lakini mambo ni mengi. Haya,
swali la leo. Nadhani msaada wa dola bilioni 1 kwa mataifa ya Afrika utaleta tija katika kukabiliana na ukame na usalama wa chakula. MG Sagirai amesema heri umfunze mtu kuvua samaki kuliko kumpa samaki ambaye ushavua wewe. Huu ni ukoloni mambo leo wa mataifa magharibi katika bara la Afrika. Lulu naye anasema unaishia kwenye mikono ya wanasiasa, labda waje wenyewe watatue hizo shida, lakini kwa sasa kuna viongozi kadhaa wanajaza matumbo yao. Upande mwingine Vedasto anasema mkazi wa Nzega, hapana, hakuna jitihada zozote zinazofanyika ili kumaliza tatizo hili. Shukrani sana Isa Sibia, John Victor Bahame Bote, Wilson Nyagusuka. Tunakamilisha VOA Express.
Kwaherini, naitwa Sunday Shabari, upande pili Aida na Patrick. Hapa studio nimeshirikiana na mkamiti. Kwa heri kwa sasa.